Período de Semana Santa, pero no que nos non damos vacacións tampouco os nosos colaboradores. Temos, de feito, a unha delas ao outro lado da liña telefónica. Chegámonos xa a esa tenda Redondela Comercio Xusto para falar con Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Para falar unha semana máis, unha vez máis, quero dicir, dun tema que penso xa nalgúnha ocasión pasou por este espazo, a astenia primaveral. E o certo é que un tema venga caído nestas datas nas que acabamos de entrar de cheo na primavera, non?
Pois sí, non é ver, é un término que non todo o mundo pois o coñece como tal, pero sí que saben que nestas datas a veces pois unha atópase pois con pois un pouco descontrolado, como decimos, non? Porque o cambio da estación, o cambio un poquiño da primavera, que tamén ocurre a astenia primaveral, tamén ocurre no outono, non? En outono, por qué? Porque todos son cambios de estación que implica cambios de temperatura e cambios de luz. Entón, a raíz de aí, pois podemos atoparnos pois cun cansancio un pouco máis xeralizado, podemos atoparnos con pois a falta de enerxía en xeral, somnolencia polo día, irritabilidade, podemos estar máis nerviosos, xente que lle desmullo o apetito, a falta de concentración, en xeral un malestar xeral, non?
É curioso porque debería ser a inversa, non? Hai máis luz, hai máis sol, parece que empeza o bo tempo, debería iso traducirse en máis enerxía, pero non.
A ver, o bo que eso é temporal, non? A ver, o bo da astenia que é unha transición a que os nosos ciclos pois hormonales, nos ciclos de hormonas que se segregan según sea día ou noite, haya unha luz ou haya máis luz ou menos luz, hai un pequeno cambio. Entón, nese descontrol, nese desaxuste, pois é, pois usimos esos síntomas. Pero, por sorte, a maioría da xente vai volver a regularse pasadas un par de semanas, non? O sea, que é certo que co días máis longos ou con máis luz temos que segregar hormonas máis activas e ter máis enerxía, pero iso vai pasar cun período de transición de 2 semanas, máis ou menos, non?
De feito, hai que dicilo, hai a xente que non lle afecta para nada, nin se entera de que existe este síndrome ou esta patoloxía, ou non sei como chamala, pero logo está esa xente que si a padece de cheo e que necesita esas 2-3 semanas para se adaptar. Incluso hai quen ten que recorrer a outros remedios, non?
Claro, a ver, vamos ao de sempre, non? Según como ti estés máis sensible ou menos sensible pois a certas enfermidades ou a estados de ánimo, estes cambios van nos afectar máis. O cambio hormonal non todo o mundo sufre igual, non? Entón, quen ten problemas de pel ou tendencia a problemas de pel, nestes cambios de transición notan peoramento, non? Polo tema de que cambia o pH da pel, cambia un pouco o interior noso, pois, para outra etapa, pero sí que cambia. Entón, quen ten problemas de pel, que ten problemas de sonolencia, pois nota máis sonolencia, que ten problemas de caída de pelo, nota máis caída. Son desaxustes que quen xa está desaxustado antes, pois vai notalo moito máis. Quen ten unha boa forza, unha boa defensa, se que ten un corpo, pois o mellor forte, tamén por implicamos cousas que nos, como sempre vou decir, é un tema que vamos a tocar sempre, cunha boa alimentación, un bo horario, un bo descanso, unha boa hidratación, vai levar moito mellor esa transición e non a vai notar tanto. Pero que non se alimenta ben, que non descansa ben, que non ten unha boa hidratación, eses cambios os nota moito máis graves, porque, como sempre, unha boa base axuda a que calquer enfermidade, calquer síndrome, calquer síntoma sea máis suave e máis fácil de levar.
Un pouco acabas xa de dar as claves, non? De como podemos minimizar eses síntomas, a alimentación, o descanso.
Pois sí, a ver, primeiro, pois para o caso da irritabilidade, por desgracia, é un pouco por para un pouco nerviosismo e demais, pois sea esa data, sea outra época, pois vamos un pouco de sempre, non? Aprender un pouquiño a respirar, facer respiracións, hidratarse ben e alimentarse é algo moi, moi, moi importante para que a nosa salud mental tamén estea ben, porque sabemos que está todo tan relacionado que as verduras, as froitas, cando falamos unha alimentación irregular, equilibrada, xa vamos a ver, vamos a alinar refinados, eliminar un pouco precociñados e ir un pouco a integrar, ir un pouquiño a produtos menos elaborados, un pouco a froita, a verdura, xa sabemos un pouco, non? Entonces, si esa parte está equilibrada, nos vai a nutrir a nivel de nutrición, de hidratación, de vitaminas, de minerais e demais. Entonces, xa vamos a tener unha forza. ¿Qué pasa? Que se nutre mal, sí que, como dices ti, no ten que recurrir pues a veces a remedios externos, como son algún complemento, ¿no? Que en tempa de sal anemia, por ejemplo, pues ten que vixeras un poco más de esas datas, por si ten que tener un reforzamiento exterior, si a su alimentación no equilibrada, cosa que, por desgracia, pasa bastante a miudo.
¿Qué otros remedios podemos adoptar?
Bueno, pues al principio tener un horario regular. Sé que non é fácil según teñamos pues nenos, según teñamos traballos complicados, pero algo sempre se pode facer. Decir, o tema un pouco do descanso está no complicado nesta vida correr, pero bueno, unha boa hidratación con un pouco de exercicio. Falamos de exercicio de camiñar ou de estar na casa movéndose un pouco, non fai falta ir ao xinasio, que sabemos que a veces pues non andan as horas para ir, non? Pero intentar gastar un pouquiño o corpo a hora de que renove, de que si ti bebes ben, o corpo, os riñóns traballan ben, si ti bebes pouco, os riñóns traballan mal, e provocan pues, moitas máis suciedad no corpo, non? Entón, tanto alimentación boa como unha boa hidratación é moi importante, non? Despois, o ideal era, eso, sino un exercicio moderado, falamos eso de camiñar, de subir e baixar escaleiras, non fai falta salir da casa, sino podemos sair, non? E intentar, home, pues, relaxarse un pouco, que pode se facer por moito que teñamos unha vida complicada. Que pasa? É o problema desta vida que non sabemos facelo, pero sí que se pode facer. Xa non é polo tempo, sino por equilibrar e regular a nosa cabeza, non? Ademais disso, ter paciencia, non? A ver, o tema da temperatura e da luz, pues, fainos cambiar, hai que ter, pues, ter uns días de paciencia, ese agotamento físico sabemos que vai pasar, eses días estar atento, pues, oye, a hidratarse ben, bueno, non deixas elevar tanto por tentación, se cuidas un pouco máis si queremos levar mellor o resto, ¿no? Datos curiosos, por exemplo, en países con moi poquinha luz, como Noruega, pois teñen que incluso, hai moi poquinhas horas de luz en certas épocas do ano, teñen que incluso poñerse baixo unha luz durante 40 minutos para activar certas hormonas que están moi baixiñas cando hai pouca luz, ¿no? É dicir, é o curioso do que influye a luz e a temperatura na nosa vida.
Tamén, antes decíamos, non afecta a todo o mundo do mesmo xeito, pero hai ao mellor xente que ten maior probabilidades de padecer esta astenia. Quero decir, afecta máis a nenos, a adolescentes, a persoas de maior idade, a mulleres, bueno, a homes.
A ver, como sempre, os máis sensibles son os nenos e os adultos, non? Porque teñen un adulto, pois, certas hormonas deixa de fabricar, como é a melatonina, que é moi importante para regular o sono. Entonces, si ya non tes melatonina ou tes moi pouca melatonina, e estes cambios de luz fanche que segregues menos, pues imagínate como podes acabar sin dormir, non? Entonces, os adultos por un lado, e os nenos tamén, porque os seus ciclos hormonales están cambiando moi a miúdo, o sea, non é unha cousa, hasta que chegan a la adulto hai moitos cambios. En eso, o que lles provoca, pues, ao mellor estar como terremotos, ou estar moi activos, ou, bueno, estar un pouco máis irritables que un adulto que pode controlar un pouco máis os seus estados de ánimo, non? Pero, ya afecta a todo mundo, pero sí que hai idades un pouco máis sensibles, polo que xe digo, polos cambios hormonales máis bruscos ou por sustancias que xa non producimos a partir incluso dos 40. Entón, quen ten problemas de insomnio pode notar pues, máis agudos os síntomas de non dormir estos días, non? Que pasa? Aí a veces nos aguantamos, pensamos que é normal, pensamos que tal. Sempre vou falar con un especialista, sobre todo importante do sono. Xa non falo pola astenia, estou enlazando, aproveito o momento, de o tema do sono, o tema de que hai moita xente, gran cantidade de personas, porcentaxe, que non ten un bo sono, que non durme. Ao mellor poden pasarse anos dormindo 3 horas ao día. Despois, das voltas, pero realmente dormir moi pouquiño. Iso para a salud mental é fatal, e tamén para o sistema inmune, para as defensas, e para abarcar outras enfermidades que temos o mellor en riba, non?
E como dís, as persoas que levan toda a vida así xa o teñen como forma parte de min, sempre dormir mal, e non adoptan ningún tipo de medida para remedialo, non?
Claro, a ver, primeiro, normal que non quedan moitos deles tomar pastilla para dormir. Eu eso non o recomendo, salvo casos moi puntuales, extremos, que non chegue da outra, non? Entón, eu antes que ir a iso, un médico de cabecera, por desgracia, a súa mentalidade vai ser un pouco máis a de darte un método rápido e directo, eu abogo un pouco por ir a un especialista natural, nutricionista tamén, pero bueno, aí xa máis de alimentación, un naturópata, fisioterapeuta, homeópata, vamos un pouco, hai distintas ramas dentro do natural ahora que podemos acudir. Que nos van a dar? Sustancias naturales, por exemplo, que falaba antes da melatonina, é unha sustancia natural que aparece en certos alimentos. Entón, se nos non a fabricamos de forma natural, que lle pasa a moita xente incluso a partir dos 30 e dos 40, hai complementos naturais, extractos de plantas, extractos orgánicos, non sintéticos, como sempre digo eu, que nos axudan a complementar esa sustancia que nos non temos. Que vai consecuencias? Sí, por desgracia, vamos a ter que tomarla sempre, pero é normal porque é unha sustancia que nos non temos, tendremos que aplicala. Ou faz unha correcta alimentación, pero a veces non é suficiente esa cantidad que consumimos, por eso complemento, ¿no? Tamén eu creo moito neso, cada persoa é un mundo, sempre ir a un especialista, preguntar, anda que non ten contraindicacións, non hai problema ningún en consumilo, pero si podes ter idea de un especialista mellor, é algo que che vai complementar e vai te axudar a descansar mellor. A xente que coñezco que a consume vai mellor, non é que vai dormir 8 horas nin 10, non, pero as horas que durme, dorme un pouco máis e descansa, que é moi fundamental, porque o corpo tensiona, vai che doer máis o corpo, doeche máis o resto, potencia os dores e moitos outros problemas que vas ter se non dormes ben. Entonces, eu sempre pido que a xente non se acostume a
resigne,
o dor de estómago,
¿no?
O dor do oído, o dor de non sei que, o dor de tal, si podemos buscar alternativas. Que pasa? Todo mundo está un pouco canso dos médicos de o que non te escoiten, de que che dean as 4 cosas de sempre. Entón, pensar nunha alternativa. Por escoitar non é o problema. Si despois non nos gusta ou non nos interesa, ou non queremos, non nos confiamos en nada, pois non o consumimos. Pero buscar alternativas ou unha segunda opinión para min é sempre bo.
O dito, para que padeza eses problemas varios nesta época do ano, pois moitas veces é unha cuestión de paciencia, de pasar ese proceso de 2-3 semanas de adaptarnos á nova estación, ás novas temperaturas, ás novas horas de sol. Pero que enteña ese problema a longo prazo, que non se resigne, que busque solucións, porque iso repercutirá na súa calidade de vida.
Totalmente.
Pois, Rosana, darche as grazas por todos estes apuntes, unha semana máis, e que pases unha boa Semana Santa.
Bos días, igualmente.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.